O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Chunki bo'sh qorni och odam faqat tirikchilik tashvishida yuradi.
Ya afsuski, o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski, jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin ozod nazar baribir izlayveradi savollar javobini. Ozod nazarni haftaning begim kunlarida tinglang. Assalomu alaykum Sharof aka.
Assalomu alaykum.
19 noyabr kuni Surxondaryo viloyat hokimi Eshdavlat Jo'rayev ishdan olindi. Shavkat Mirziyoyev borib ishdan olib keldi u kishini. Shuning qiziqki, roppa-rosa 11 oygina o'tirdi xolos. 19 dekabr 2013 yili tayinlangan edi. Bironsa deysizmi, bir qo'shimcha tafsilotlari bormi bu voqea to'g'risida sizda?
Yo'q, men endi Surxondaryo bo'yicha katta mutaxassis emasman. Surxondaryo mana hokim haqida gapiryapsiz, bir kun o'tirgan hokimlar ham bor.
Bir kun o'tirgan
ministr ham bor.
Kimlar ular?
Aziz Qayumov, akademik Aziz Qayumov bir kungina madaniyat vaziri bo'lib ishlagan.
Qiziq ekan, qachon deyap bu?
Endi o'z navbatida 25 madaniyat vaziri almashdi. Men hozir bularni hammasini sanab berolmayman.
Yo, Aziz Qayum bilan bog'liq gap qachongi gap, nechinchi
yillarda? O'tgan asrda o'rtalarida bir kungina madaniyat vaziri bo'lib ro'yxatdan o'tganlar. Bir oy vazir bo'lganlar ham bor, bir oy hokim bo'lganlar ham bor. Mana Samarqandda akademik Xolmurodov, Samarqand davlat universitetining rektori. Adashmasam 2 oy turdilar, o'zlari judayam xohlamagan holda o'tgandilar. 2 oyda u kishi nomunosib topilgan. Endi buni muddat bilan belgilamaslik kerak. Agar nomunosib bo'lsa, bugun farmoyish berib, ertaga farmoyishdan qaytsak ham yutqizmaymiz.
Domla, munosiblik kriteriylari qanaqa? Nimasiga qarab munosib, nomunosib deyiladi?
Har qanaqa kriteriyada ham kamchiliklar bo'ladi, adashuvlar bo'ladi. Agar shu adashilganligi haqiqatdan namoyon bo'lsa, undan voz kechganimiz ma'qul, chunki viloyat bu kichiroq bir davlat. Men Surxondaryo bo'yicha hozir esimga yetib qoldi, shu Erkin Azamovich katta mutaxassis 92 yildami bir minbarga chiqib televizordan aytgan edi.
Yozuvchini aytyapsiz-da, yozuvchini.
Umuman Surxondaryolarni qo'ymaslik kerak, Surxondaryolik deb shu televizordan butun mamlakatga baralla aytgani yodimga tushdi. Agar bo'lsa, Erkin Azam katta tafakkur jurnalida 25 yildan beri bosh muharrir, tafakkuri 25 yilda oshib ketgan bo'lsa, oshib ketgan, kamaymagan deb Surxondaryo bo'yicha surxondaryolik do'stlarimizdan so'rash ma'qulroq, ular yaxshiroq axborotga ega bo'lsalar kerak.
Erkin Azamovni 25 yil oldingi gapini esladingiz, Surxondaryolikni hokimlikka qo'ymaslik kerak degan deyapsiz. Nima bilan izohlagan edi o'shanda o'zini gapini?
Yo, endi balki o'sha kunlarga biroz mos kelgan gaplar bo'lishi mumkindir. Shu har bir oblastda mahalliychilik sal kuchayib ketadi degan ma'noda aytgan bo'lishi mumkin. Lekin butun bir viloyatga bunday talab qo'yish ma'lumki unchalik o'rinli emas. O'shanda ko'p ziyolilarga bu gap unchalik o'tirmaganini keyin Erkinjon o'zi ham shu gaplarni o'zini ichidan chiqarib aytmaganligini ham ba'zan tan olgan paytlari ham bo'lgan. Demoqchimanki, viloyat rahbarini tanlash judayam tor doirada hal bo'lganligi doimo mashaqqa nimalarga olib boradi, kutilmagan hodisalarga olib boradi.
Ba'zilar aytadiki, O'zbekistonda viloyat hokimi bo'lish dorga olib boradigan yo'lni birinchi qadamini qo'yish deyishadi. U yoki o'rischa aytganda rastrelnaya должность deyishadi.
Ya, endi bu hamma uchun emas, bu nimalarda vazifalarda juda davrida o'rin tutayotgan odamlar kam emas. Mana Jizzax viloyatida ham bir odam anchadan beri ishlayapti. Na nomi bor, na ishi bor. Ko'ringan fermerni urgan, ketgan, keyin Jizzaxda ham endi juda ham ko'p g'ayriqonuniy ishlar rivojlanib, hakkalab ketgan. Endi agar yaxshi suyanchig'i bo'lsa yuqorida, ishlaversa bo'lar ekanda. tushavursa bo'lar ekan. Uni kelib chiqishi kim, kasbi kim, aqli farosati qanchalik, ziyolilik darajasi qanchalik, dunyoqarashi qanday, umuman mana endi o'sha viloyat rahbarlarini afsus dunyoqarashi, aqli zakovati bugun mana deputatlikka nomzodlarda ham yaqqol ko'rinib turibdi. Siz o'ylaysiz buni partiyada o'tirgan donishmandlar o'ylab topganmi? Buni birinchi navbatda o'zbekistondagi bugungi kadrlar texnologiyasi 100% hokimni kimligini ko'rsatadi. Sen kimni deputatlikka nomzod qilib ko'rsatgan bo'lsang, men seni kimligingni aytaman degan gapni bemalol aytaverish mumkin. Shuning uchun mana Jizzax, Sirdaryo, Toshkent viloyatlaridan ko'rsatilgan deputatlarni ko'rib ochiq gap yoqamni ushladim, keyin Farg'ona ham.
Sharof aka, bugungi mo'ljallaganim yana bir mavzuga o'z-o'zidan o'tdingiz, beixtiyor o'zingiz o'tib oldingiz saylov mavzuiga. Mana deputatlikka nomzodlarni ro'yxatini ko'rib, yoqamni ushlayapman, deyapsiz. Yoqqanidan ushlayapsizmi, yoqingizni yoki yoqmaganidan ushlayapsizmi?
Ha, endi mana bir bugun gazetalar bosib chiqarar ekan, afsus menga faqat bitta Xalq demokratik partiyasining nomzodlari qo'limga tushdi. Boshqa gazetalar yetib kelmadi. Ertaga so'rasangiz, boshqa gazetalarda ham boshqa deputatlar chiqqan bo'lishi mumkin. Xalq demokratik partiyasining gazetasi mana men o'zim ko'p yillar ishlaganman. Shu gazeta uyga jo'vaqli keladi. Ana shu gazetada men Xalq demokratik partiyasining nomzodlarini ko'rib turibman. Nimalar sizni hayratga soldi desangiz, mana men bir ikki misollar aytay bo'lmasa.
Ayting, ayting.
Hayratimda yashira olmay turibman. Mana Jizzaxdan boshlayman. Jizzaxda tug'ilganman. Vatanim birinchi deb bilaman va juda buyuk odamlarni vatani deb bilaman. Mana Jizzax viloyat gazetasi redaktori ko'rsatildi viloyat gazetasini. Ha, Bahodirjon, mayli bu uncha ajablantirmaydi mani. Men o'qishiga juda ham muvaffaqiyat tilayman. Endi qarang. Yana bittasida bir sport maktabining direktori. Ikkinchisida G'allarol tumanida bir fermerlarni boshlig'i ekan. Keyin O'zbekiston temir yo'llari davlat aksionerlik kompaniyasini kapital qurilish boshlig'i. Endi Jizzaxga nima aloqasi bor? Endi bu sport maktab bo'lsa, bir sportchi chiqardingizmi deb so'raydigan odam yo'q. G'allarolda qanaqa ahvol, fermerlar qanaqangi dod solib yuribdi, buni fermerlarni raisi nima qilib beradi bizga? Bu sho'rlik Jizzaxdan bironta bir ziyolik, biron bir odam chiqmagan ekan deydi-da buni o'qigandagi. O'zi 4 ta deputatlik o'rin bergan ekan. 4 ta.
Sharof aka, nimasiga hayron qolyapsiz? Siz o'zingiz alqab gapiradigan sovet davrida xuddi shunaqa ediku. Mana bitta misol keltiraman. Men O'sh shahrida tug'ilib o'sganman. O'shdan 12 kilometr.
Arjon, men tushundim. Men tushundim. Savol.
Yo, yo, oxirgacha aytib qo'y. Oxirgacha. Yo, yo, yo, juda muhim, muhim bir oxirgacha. Yo, yo, to'xta.
Baqara saylanlarida.
To'xta, to'xta, to'xta.
Baqara saylanlarida.
Yo.
Sut sog'uvchi saylanlarida.
Yo, yo, men boshqa narsani aytayapman. Boshqa narsani. Boshqa narsani. O'shdan 12 kilometr chetda bitta kolxoz bo'lardi, Frunze nomida. O'sha Frunze kolxozi territoriyasida Gostroy SSRni boshlig'i Yegor Stroyev degan odam saylangan. SSR oliy
tushundim, tushundim. U odamni o'shga nima aloqasi bor deb
aytdi.
Endi quloq soling. O'sha siyosatni men qo'llab-quvvatlayman. O'sha hozir to'xtang. Moskvadan arboblarni olib kelish masalasini Sharof Rashidov hal qilardi. Men mana o'tgan yili Xorazmda Madiyor Xudoybergenov 20 yil obkom birinchi sekretari bo'lgan. Shu odamni 90 yilligini borib qutlab kelish baxtiga muyassar bo'ldim. O'sha yerda bir guruh jurnalistlar hamkorlik qilishdi, birga ular bilan ko'p suhbat qurdik. Madiyor akani bitta gapi bilan sizga javob beraman. Shu Xorazm viloyatiga dedi kishi. Sarmoya kapital qurilish, ba'zi bir aytaylik kapital nimalar budjet jamg'armalari yetishmasligi uchun men Sharof Rashidovga iltimos qildim dedilar. Sharof Rashidovich, bizga bir yo gospitalni raisini, yo moliya vazirini bir pulga kapital qurilishga aloqasi bor odamni deputat qilib bering, biz ozroq qurilishlar qilib, ozroq bag'rimiz Xorazm bag'ri ko'tarilsin deb iltimos qildim dedilar. Sovet davrida va 1983-82 dedilar, o'rtoq Karimov ministr, moliya vaziri edi, şu adamda Xazaratga deputat qilib berishdi dedi. Xazaratda o'sha paytda Markus Juman yozib, raykom birinchi sekretari edi. Bular birgalikda juda yaxshi ishlashdi va juda ko'p yaxshi qurilishlar paydo bo'ldi. O'rta Karimov tufayli deb Madiyor aka shuni katta bir mamnuniyatda eslaydi.
İslam Karimov'da aytayapsizmi?
Mana İslam Karimov. İslam Karimov 80-ci illarda boshida Xorazmliklarning iltimosiga ko'ra Xorazmdan O'zbekiston Oliy Sovetiga deputat qilib taklif qilinib, shu deputatlik davomida juda ko'p ishlar amalga oshganini Madiyor aka chuqur mamnuniyatdan gapirib berdilar. Endi SSRdan keladigan deputat o'sha paytda SSRdan Moskvadan keladigan deputat O'zbekistondagi katta bir masalan qo'riq yerlari bilan bog'liq yoki bir zavodlarning qurilishi bilan bog'liq bo'lardi. Bu vazirlar o'sha sohani ko'tarib chiqib ketishga O'zbekistonga juda katta ko'mak beradi.
Sharof aka, SSR davriga qaytishga siz o'zingizni bitta gapingiz majbur qildi-da, siz aytdingiz mana Xalq demokratik partiyasi Jizzax viloyatiga ko'rsatgan nomzodlar orasida temir yo'lni boshlig'i bor ekan, Jizzaxga nima aloqasi bor dedingiz-da. Shuning uchun men aytayapman.
Temir yo'l boshlig'i bo'lganda mayli edi. Temir yo'l boshlig'i bo'lganda Jizzaxliklar buni, lekin kapital qurilish boshlig'i ekan, endi Jizzaxga 150 yil oldin temir yo'l kelgan. Xudoga ming shukr. Nikolay davrida kelgan.
Ha, endi deputat bo'lib qolsa,
endi hozir Jizzax yana bilmadim, qayerini temir yo'llashtirmoqchi, bilmadim. Lekin temir yo'llarni bir kapital qurilishini boshlig'i Jizzaxda bir haligi bir kichik bir davlatga borib deputatlik ijrosini bajarishiga men juda aqlim yetmaydi-da. Endi Jizzaxda o'zini qancha ziyolilari bor. Endi kapital qurilish o'zini o'rinda turib ham yordam beraverish kerak. Men mana shu joylarga yaxshi tushunmayman. Masalan, mana fermer deputatlik, mana bitta fermerni saylashgan Jizzaxda. Mana bir ikki nimadan buyon senator zot bor. Ikki suroqdan beri senator. Uni bir gapini butun jizzaxliklar hozirgacha uyalib yerga boqishadi. Haligi bir paytda Surxondaryodagi Amerika nimasini yo'qotish kerak bo'lgan paytda tayyoragohini, haligi Amerikaga tegishli aeroportni yo'qotish kerak bo'lganda, endi bu kishiga aytgan bo'lsa kerak, bir gap topib ayting deganmi, yozib berganmi bilmayman. Endi bu odam bir sharmandali gapni aytgan endi. Hozirgacha butun Jizzax xalqi uyaladi. Keyin uni o'zini biz o'ziga yarasha bir nimasi bor, ko'ringan yig'inda so'zga chiqib, Jizzaxliklarni sharmanda qiladi. Endi xullas, fermerlarni o'z o'rinda foydalanish kerak, lekin fermerda ichida ham bor olovlari, juda ham ziyolilari bor. Agar o'shandaylari bo'lsa, ularni butun respublikada bir tanlovini o'tkazib, ularni ma'lum bir sinovdan o'tkazib, keyin nomzodlikka ko'rsatish kerakmi-kan deb o'ylayman.
Yo, endi fermer borib qonun yozib beradimi? Men shuni tushunmayapman.
Ha, endi mana shuning uchun juda fermer ko'p. Keyin bilasizmi, mana Xalq demokratik partiyasini ko'rsatgan nomzodlarini 15-20% maktab direktori ekan. Yana 15-20% xotin-qizlar qo'mitasi raisi ekan. Endi mayli bularni konkret haligi qilish uchun hozir vaqt yetishmaydi. Lekin men bitta nimani aytmoqchiman. Mana Toshkent viloyati, mana qarang, bittasida Bo'stonliqda bir zavodda direktor yumush. G'ishingni quyovar endi bu O'zbekiston g'ishiga aralashmay endi, masalan, aytaylik bu mana Zangiotadan qarang endi, Zangiotadan. Ha, bu Bo'stonliqdagisi Yalang'och g'ish zavodining direktori ekan. Zangiotadagisi Delikates degan bir haligi mas'uliyati cheklangan nimani direktori ekan. Delikates chiqarsa kerak endi bir
bola shirinlik chiqarib berar ekanda.
Endi delikatesingni yeb yotaver, endi yetadi endi bizni O'zbekistonda chaynash, endi boshqalarga berdi endi imkoniyat, berdi endi axir bir qarang, Toshkent viloyatida o'zi bir jingalak soch senator bor. Buni o'zi bir necha yildan beri sharmanda qilib yotibdi Toshkent viloyatini. Jingalak sochini u yoqqa silaydi, bir bu yoqqa silaydi televizorga chiqib. Endi O'zbekiston deputati deganda, respublikani deputati deganda, men yana bitta viloyatni bir to'xtab o'tishga majburman. Guliston, Sirdaryo viloyatidan ham 4 deputatlik o'rni berilgan ekan. Mana bittasi Dehqonobod fuqarolar yig'inining raisi ekan. Sessovetda endi avvalgi sessovet. Xo'sh, balki bu endi juda zukko sessovetdir. ikincisi Sirdaryo tumanidagi maktab direktori, uchinchisi Sirdaryo viloyat endokrinologiyani bosh vrachi ekan. Endi sen o'zingni kasallaringni davolab tur. Oqoltin tumanidagi 4-chisi maktab direktori ekan bu. Endi tasavvur qiling, 3-tasi o'zi maktab direktori bo'lsa, 4-ta o'rin bersa 3-tasi. Buni qanday bunida nima ma'rif vazirligini filialini tashkil qiladimi bular? Qolaversa, kecha yaqinda o'sha yerda Hayotxon Ortiqboyeva degan deputat bor edi, shoira. O'sha ham bir ma'lum darajada viloyatni mezonini ko'tarib tursa turardiki, tushurmasin.
Sharof aka, unisini
Farg'ona ham xuddi shunday, Farg'ona ham.
Ha,
Farg'onada ham bir nima deydi, bir pichoqqa ilinadigan bir odamni men Farg'onadan ham ko'rmadim. Xalq tanigan odamni ko'rmadim. Men Farg'ona bilan Qashqadaryo saylovchilariga bir murojaat qilmoqchiman. Aziz farg'onalik do'stlar, mana bir izizim Farg'onadan. Hech qachon men Farg'onaga yomon ko'z bilan qarashga haqqim yo'q. O'q izizim Farg'onadan. Men butun umrim bo'yicha buni ichimda saqlab yuraman. Aytmoqchimanda, mana endi Farg'onadan bir ro'yxatni qarab chiqinglar. Shunday axtardimki, Farg'onacha katta viloyat birontasidan Erkin Vohid deb ko'rinarmakan. Erkin Vohid Farg'onadan ko'rsatilmasa, Abdulla Oripov Qashqadaryodan ko'rsatilmasa, Omon Matchon Xorazmdan ko'rsatilmasa, Halima Xudoyberdiyeva Sirdaryoda, sirdaryoliklarda esiga kelmasa, bu qanday jamiyat bo'ladi bu? Bu qanday saylov bo'ladi? 135 ta saylov okrugidan bironta yozuvchi degan odamni nomi yo'q. Bizda xudoga shukur 6 ta ijodiy uyushma bor. Nahot masalan butun bir O'zbekistonda Xalq demokratik partiyasiga mansub bo'lgan bironta ijodkor topilmasa.
10 kishiga yetadigan, 10 ta deputatga yetadigan tajribangiz bor. Nimaga o'zingiz harakat
o'zingiz
nima uchun harakat qilmayapsiz shu deputatlikka?
Yo'q, endi bunday savolingizni siz ozroq provokatsiya qilasiz-da. Masalan, siz hozir meni jarg'imni oshirmang. Men bu vazifani hozir yelkamga ololmayman.
Nima uchun?
Bu yoshlarda jo'shqin kuch g'ayratga to'lgan odamlarda xalqim ilm deb aytaylik jasorat ko'rsata oladigan odamlarni vazifasi. Biz endi u zamonlarda aytaylik hozir bu zamon bilan solishtirish imkoniyati bor ekan. Men hozir o'tgan zamonda biz juda ko'p la'natlaydigan SSR zamonida yozuvchilarning mavqei meni hozir biroz hayajonlantiradi. Xullas aytmoqchimanki, O'zbekistonda dunyoga tanitgan odamlar bor bugun. Men ularni senatda ko'rgim keladi. Mayli doim senatda o'tirishga ularni vaqti bo'lmasligi mumkin. Mana Rustam Qosimjonov. O'zbekni butun dunyoga tanitdimi? Tanitdi. SSR bugungi Rossiya deputatlaridan ham ba'zan mayli ibrat olmaylik, lekin biz o'rganaylik ozroq. Karpov 20 yildan beri deputat. Anatoliy Karpov. Anatoliy Karpov judayam shaxmatda haligi jahon yulduzlarini chekirmaydi, men to'la aytaman. Bu o'sha Fisher, Kasparov, Kapablanka, Alyoxin darajasidagi emas, ulardan ancha pastda turadi. O'sha Karstoyni yutib bergani uchun butun SSRni nimasini olgan, kommunistlarning duosini olgan, mana 20 yildan beri deputatlikda o'tiradi. Deputatlik. Vaholanki shaxmatchilar uni shaxmat federatsiyasiga raislikka saylamadi. Fidega raislikka saylamadi. Shaxmat federatsiyasiga Kirimjonov mana necha yildan beri rais bo'lib turibdi. Shu bilan birga qo'yilganda Karpov o'tmadi, shaxmatchilarni o'zi o'tkazmadi, lekin baribir o'sha Karpov degan nom shaxmat olamida yulduz borligi uchun o'tiribdi, deputatlikda. Endi Rustam Qosimjonov balki o'zi xohlamas, uni balki istamasam, lekin Rustam Qosimjonov doimo aytaylik O'zbekistonda nigohida turish kerak.
Endi Sharof aka, bugun siz bilan faqatgina bitta partiyani nomzodlari ro'yxati bo'yicha gaplashdik, balki boshqa ro'yxatlarni ham ko'rganimizdan keyin suhbat boshqacharoq bo'lar.
Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Men boshqalarni astoydir istadim, lekin bugun gazetalar yetib kelmadi. Ertaga men boshqa gazetalarni ko'rib, ularni xalq mustaqimdan kutyapti. Men ham o'zim juda qattiq mustaqimdan kutgan edim. Chunki shu hafta kimlardir ko'rishni juda istagan edim.
Umumiy ro'yxatga keyingi galgi suhbatimizda to'xtalamiz. Bugun esa sizga katta rahmat. Aziz tinglovchi, bugun Sharof Ubaydullayevning Ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat domla.
Salomat bo'ling.